misioon i kandja.
Missioonikandja sellel hoia alguses on rääkimas kõikide kirikujuhtidega ja täna see saates olen saanud intervjuud kolme juhtiva kirikuga, konkreetselt siis evangeelse Luteri kiriku peapiiskop Andres Põderiga ja olen rääkinud ka Eesti kristliku Nelipüü kiriku piiskopi Ago Lilleoruga ning Eesti karismaatse episkopaalkiriku isa juhi isa Heigo Lisbekiga. Need on üsna põnevad kommentaarid või intervjuud nendega koos ja nad räägivad sellest, mis on sellel aastal 2008-2009 tööperioodil plaanis. Paraku on niivisi juhtunud, et kui suvi tundub nagu puhkuse aeg, siis kogu ütleme selline majanduslik ühiskond hakkab tööle nagu uue innu ja armastusega jälle septembrist. Samal moodi on ka koolilapsed, kes kolm kuud puhkavad ja siis september on nagu selline uue innu ja armastuse ja töö aeg. Nii ka ehk võibolla ilmselt ongi ka raadiosaadetel, nii ka missioonikandja oli puhkusel ja nüüd jätkame uue armastusega. On igatsus olla rahvale lähedal. Nii nagu ilmselt kõik raadio saated, et meil oleks midagi võtta, meil oleks midagi ütleme, selga panna ja seda riietust, mis aitaks meil ka ühiskonna keskel elada. Ja selleks on omakorda kirikud, kogudused, kes on valmis aitama meid olema evangeeliumi põllul just sellise arengu ja lootusega, mis on nagu õige. Ja paraku on niivis, et kogudused peaksid olema kohad, kus inimesed, kristlased, nii reaalkristlased kui ka võibolla enamotiveeritud kristlased saaksid veel enamotiveerituteks ja koguduses siis toimub julgustamine, nõuandmine, varustamine ja kõik see, mida ka piibli lehekülgedelt me loeme, et on teatud ametid, eriti apostlid, karjased, prohvetid, evangelistid ja ka õpetajad, koguduses Jumala poolt antud just selleks, et need võiksid oma või et tema karja siis varustada heale tööle ühe poolt Jumala läheduse leidmiseks, aga teisalt ka nende inimeste tema juurde tõmbamiseks, kes käivad veel ringi ilma Jeesus Kristus tundmata. Ja ma usun, et need raadiosaated, mida nüüd sellel aastal saavad toimuma, jätkuvalt võiksid ollagi need. Lisaks, nagu ütlesin ka eelmises raadiosaates, tahaksin üsna oluliselt võtta aega ka meie ühiskonna probleemide jagamisel, ehk siis ka sageli meie mõtleme, et missioni töö, see on piibel ja piibliga kellegel vastu päed, et ta uimaseks lüüa ja siis omakorda sellel hetkel, kui ta just parasugu uimane, temaga koos patusepalved pidada ja siis kuulutada enne kui ta ise märkabki teda juba kristlaseks ja isegi kuni sinna maani, et ristime ja koguduse vastu, aga samal ajal siis kui inimene tuleb taas selgemaks saamas on ja klaariks nii-öelda, siis korraga avastab, et on kohta jõudnud, kuhu ta veel isegi sisemiselt ei ole osanud kuuluda. Ja samal ajal on nüüd see hulk, ma ütleksin, et 10,000, kes on koguduste keskel olnud, kes praegu on, kus juures võiksin öelda nõnda, et paljud siiski ei tunne Jeesus Kristust väga isiklikult. Võibolla isegi ütleksin niivis, et Jumalat nagu armastatakse ja isegi midagi teatakse temast, aga ei tunta Jeesus Kristus isiklikult. Ja see on nüüd see püüd just ka missioonikandel selle uu ajal, et me võiksime ühe poolt saadete kaudu, aga ka julgustades erinevaid kirikuid, kogudusi ka tegema neid, õeti aitama teha äid ja väärtuslikke kogunemisi, et inimesed, kes sinna kogunevad, saaksid varustatuks ühe poolt jumalasõnaga, teiselt poolt, et nad saaksid tuttavaks Jeesu Kristusega ja samal ajal ka, et see, mida me siis teeme kogudustes, võiks olla tõesti selline, mis toob Jumala ligiolu meie lähedale ja Jumala au nähtavaks. Ja kõik need tundub, et ka kirikujuhid on üsna sama meelt. Nii et täna siis alustame kuulamist kolme intervjuuga ja esimene neist on siis Eesti Evangeelse Luteri kiriku peapiskopi Andres Põdra poolt. Nii et jääge kuulama kolm üsna põnevat intervjuud teie ees. Täna intervjuud teha Eesti Evangeelse Luteri kiriku peapiskopi Andres Põderiga ja istun tema kabinetis ja meie teemaks on olnud nüüd eelmine missioonikandja saates ja nüüd ka jätkaks siin erinevate kirikujuhtide nägemust Eesti evangeliseerimisel ja just kuna Luteri kirik on kõige suurem ja ilmselt ka kõige rahvalähedasem kirik, kas on 2008-2009 tööplaanis midagi sellist, mis erutaks kogu Eesti rahvast.
Tere! Raske öelda, mis nüüd kogu Eesti rahvast erutab. Alati need polegi nii meeldivad teemad, aga kahtlemata meie kirik on üha aktiivsemalt mõtlemas ka evangelisatsioonile ja missionile. Tänavu kevadel võttis kirikukogu vastu meie kiriku uue arengukava 10 aastaks ja seal on päris palju ruumi pühendatud missioni teemadele, peetud silmas ka uute koguduste rajamist. Me teame kõik, et demograafilised muutused on olnud suured, mõned vanad kehelkonnad, paikkonnad, kus on olnud suured kogudused, on jäänud pea inimtühjaks. Samas on uusi asundusi, kus ei ole kirikuid, ka Luteri kirikut mitte. Nii et praegu ongi just ka käsil nende välja selgitamine, mis võiksid olla eelis arendatud, kuhu me oma jõudu paigutame ja üritame uusi kogudusi luua. Aga samas see protsess, kui meil on missioni vaimu, toimub ka stiihiliselt, et siin eile just oli meil rõõm käia kogu konsistooriumiga notari juures, et registreerida väike prangli kogudus, uus kogudus, mis on alustanud õige aktiivselt, isegi kodulehe külg on juba internetis ja järjest on toimunud ka ristimisi ja leeritamisi, nii et kogudus on kasvav. Nii et see on, ma usun, üks põhiküsimusi küll nüüd lähiaastateks meie kirikul.
No, eelmine nii-öelda iseseisev kogudus tuligi vist Viimsisse, Viimsi pühakupi kogudus.
Jah, mis on nüüd uus kogudus. Need on ühel või teisel kombel taas iseseisvumise ajal loodud ka mujal taastatud vanu või tehtud abikogudustest omaette kogudusi. Aga jah, praegu on siis lisaks otseselt tööprojektina käimas Mustamäele koguduse rajamine, ka Sakkusse ja veel on mõned kohad niimoodi tööplaanis. Lähiaegadel.
Paljude konfessioonidel on just evangeelsetel konfessioonil, ma mõtlen, just selline igatsus nagu laieneda ja minna rahva juurde, sest paraku, ütleme, kui vaatame Luteri kiriku struktuuri, seal on no, hästi palju üle 160 koguduse, mis on hästi nagu haaranud kogu Eesti maa ja nagu te ütlesite ka, et paljud kohad on tühjaks läinud ja Tallinn on nüüd kasvav ja põhjapiirkond ja Tallinna lähipiirkond ja selge on, et, et need kogudused, mis on aegalt olnud, mis ajaloolised, Kaarli kirik, Jaani kirik, Toompe kirik ja Pühavaim kirik, need on kõik keskel, peaaegu üksteise pundis, aga rahvas elab kuskil mujal. Et kas see ongi nüüd suund, et minna kirikuga rahva juurde?
No kahtlemata, see on tähtis, et inimene oma ka igapäeva elus tajuks kiriku ja oma koguduse lähedust, et ta saaks osa võtta Jumala teenistustest, olla koos kaaskristlastega, palvetada, kuulata Jumala sõna, et see ei oleks nagu selline mägedatagune asi, et ma kunagi lähen ja võtan selle pika tee ette. Et selle tõttu on see kahtlemata vajalik. Teisalt muidugi võib öelda, et Eesti on niivõrd väike. Tänaste liiklusvahendite juures on võimalik ka neid väikesi kaugusi siin ületada. Ja selle tõttu ma arvan, et võibolla missioni põhiküsimus ei ole ka mitte niivõrd nende uute koguduste rajamine, mis on kahtlemata tähtis, aga pigem sellise missioni innu äratamine risti inimese südames, et kõik kristlased tunneksid, et nad on kuidagi hea sõnumi kuulutajad, et nad on kutsutud koguma inimesi Jumala sõna juurde ja sellega seoses nüüd võime öelda, et meie üks missioni projekt on ka ristimise teemaaastad, mida ma siin kuulutasin välja eelmise aasta esimesel adventil 8 järgnevaks aastaks. Ja selle mõte on küll ka selgitada inimese osaduse aluseid Jumalaga, nii sõna kui sakramenti, isiklik usku, ristimist ja aktiviseerida inimesi mõtlema sellele, et kogu pere saaks ristitud ja võibolla ka kohalikus kogukonnas ristimine oleks aktuaalne teema, nii et see on ju uks Jumala riiki, igavese ellu, nii kui piibel meelega on tõotanud. Praegu on veel käimas selline tore asi, millest kutsuksin osa võtma ristimise fotokonkurs, mis kestab veel septembri lõpuni, et kellel on iluseid pilte või seisavad eesel ristimised, et on võimalik pilte teha, siis meie Eesti Evangeelse Luterliku kiriku kodulehe küll on selle konkursi reglement ja siis viidad, kuidas neid fotosi võiks saata.
See on hästi põnev üritus ilmselt on juba tulnud ja ilmselt lootus nüüd võibolla veidikene missioonikandja ka annab siis julgust nende pilti saatmisele. Mis parima pildi auvinnaks tuleb?
No, meil on auvinna fond ka seal kirja pandud reglementis ja on tulnud küll ka pilt, aga me suutsime hoiduda kiusatusest neid internetis vaatamiseks praegu välja panna, et pärast hindamine oleks objektiivsem muidu, kui osadel on juba mitu kuud kõigile vaatamiseks pilt väljas ja tähtpäev on siiski veel kaugel ja esitatakse 12. tunnil, nii kui me piibliski teame, et see ei tohi olla alati nagu hindamise kriteeriumiks, et selle tõttu võite veel julgesti pilte lähetada, kõigil on võrdne positsioon.
Nüüd üks selline küsimus, et kui Mustamäe koguduse rajamise mõte on üsna aktiivne, ma saan aru, ja projekt on üsna tõsine, see on käivitunud, kas see tähendab ka ühe uue kiriku füüsiliselt selle hoone tekkimist Tallinnasse?
See on kahtlemata üks konkreetne osa sellest projektist, jah, et me ikkagi näeme ka seda, et meie linnaosad vajavad uusi kirikuid, sakraalhooneid. Kahtlemata on võimalik kogudust moodustada ka ilma sellise hoone olemas oluta veel ja seda tulebki kohe alustada. Aga sihiks on kindlasti ka uute kirikute ehitamine, sest nii või teisiti ka meie luterlasi elab Lasnamäel ja Mustamäel ja igas pool ja kui mujal, kus veel ei ole kirikut lähedal ja kui me rääkisime, et see on ikkagi üks suund, et inimese kodukirik oleks tema kodu juures, et siis sinna poole me viame jõuda.
Kuidas sa suure kiriku juhina tunned, kui Evangeeliumikest Baptistikoguste liidul on ka üsna tugev soov uusi kogusrajad, et kas siin mingit võimalust kogusrajamisuures on ka koostööprojektina võimalik teostada või on see kaks eri asja?
No, nii palju kui ma tean, et ühe kiriku ehitamise projekt praegu peaks olema käimas koos baptistikogudusega. mingil moel ju koostöö toimub ikka ja teisalt meie rahva seas on nii palju neid inimesi, kes kuhugi ei kuulu, et ei ole ka vast küllast ja liialt, kui ühes paigas on ka mitme konfessiooni kirikuid. Nii et kui me käime ringi mujal maailmas, siis me näeme, et erinevate konfessioonide kirikud võivad ka päris lähestikku olla ja koostöö sellest toolimata toimub väga hästi, nii et see ei ole konkurss või konkurents.
Et isegi miks mitte, kui on üks hoone ja erinevate konfessioonide kogutused, seal oma teenistuse peavad?
Kõik on ju kokkulepete küsimus. Et kui leitakse, et koostöö sujub hästi, et suudetakse säilitada ka oma erisusi, oma usulisi erisusi ja selle koostöö kaudu hoida kas siis ressursse kokku või luua niisugune sünergia ka evangelisatsiooniks, et ma arvan, et kõik võimalused on ju lahti.
Praegu oleme sellises huvitavas ühiskondlikus perioodis ka, kus toimub kogu aeg midagi nii meie enda sees kui ka väljapoole. Ja aegaalt kostab nurinat, ma ei tea, kui palju seda kostab, aga et kirik suht vähe nagu võtab ühiskondlikul teemadel nagu sõna. Ja minu mõtteks ja ideeks oleks, et kord kuus või harvemini, kuidas jõudu on, ka siis kirikujuhtidega või inimestega, kes on nagu kirikutes nagu, kuidas on liidrid, mõtteliidrid, võiksid arutada ka kirikutele või ühiskonnale väga olulise teemadega siis kristlikust vaate nurgast. Kas sellised asju võiks olla sellised saated rohkem või rohkem nähtav suure luterkiriku mõttes või mitte?
Ma olen ise ka selle üle arutanud, et miks siiski nii vähe vaimulike, praktiselt üldse mitte, on kaasatud sellistes arutelusaadetes, sest Eesti ühiskonnast siiski küllalt suur osa kuulub erinevatesse kogudustesse, kirikutesse. Et isenesest see oleks päris vajalik ja aktuaalne, et ka nende inimeste hääl kuidagi kaasa räägiks. Nii et ma toetan seda muidugi, ilmselt tuleb valida ka neid teemasid, mis on asjakohased, mis tõeliselt ka puudutavad kristlasi ja aitavad luua sellist silda ühiskonna ja kristlaskonna vahel kitsamas mõttes, aga vajalik see vastu on küll.
Sageli selliseid saateid kuulates on mõnikord minnakse nagu inimeste ründamiseks ja probleem kaob ära. Ja ma kujutan ette, kristlastena me näeksime pigem nagu probleemi, et mitte ei oleks nagu inimeste ründamise saade või mõttevahetus, vaid just nagu probleemsaated.
No, eks ta on sageli nii, et on inimene on probleem ja selle tõttu probleemid ja inimesed on väga tihedalt seotud. Nii et sooviks küll, et diskussioon probleemi üle võiks olla väga empaatiline, inimlik, säästev, et me näeme siiski seda küsimust laiemalt, mitte ühe persooni küsimuse nagu vahest välja kogu. Ja selles osas see on selline inimliku suhtlemisoskuse küsimus, kuidas neid asju lahendada ja tahaks loota, et kui kristlased seda teevad, et nad võivad seda natukene paremini ja inimlikumalt teha, nähes teises inimeses ka ikkagi oma ligemist.
Kuna see on nüüd missioonikande saade, mis tahaks julgustada Eesti evangeelsed kristlasi erinevates konfessioonidest julgemalt ka enda usku kuulutama. Milline tunne on, kas eestlane on hea kuulutaja või võiks ta olla nüüd aktiivsem 2008 uuel hooajal?
Ma arvan, et eestlane on selline jonnakas ja sihikindel, et kui ta võtab ette midagi, mida ta tõeliselt ise hindab, väärtustab, et siis ta võib olla ka päris hea kuulutaja ja misjonäär. Vaja on ilmselt endal seda äratundmist ja veendumust, et see on äärmiselt tähtis. Et see ei ole tähtis ainult minul isiklikult, see on tähtis meie ühiskonnale, meie rahvale. Et ma ei ütleks, et eestlased on halvad evangelistid. Kahtlemata võiks seda ja peaks seda olema palju rohkem ja ma kutsuksingi nüüd üles. Mõtleme just sellele, et ka paikkonniti, piirkonniti kristlased leiaksid sellise ühise keele, et tulla välja teatud sellise aktualiseeriva sõnumiga. Meil on kirikus olnud tavaks juba aastaid pidada missionipäevi ja viimastel aastatel on nad muutunud oikomeeniliseks. Nii et ka kõik paikkonna kogudused liituvad selleks, et see sõnu niimoodi aktualiseerida ühiskonnas. Nii et sellel aastal 19. 26. oktoobrini on missionipäevad Valgas. Ja Valga maakonnas. Ja seal on ka erinevad kogudused kõik kaasatud, toimub väga-väga palju üritusi, selline vaimulik festival. Eelmisel aastal toimus Rakveres ja need on näidanud sellist väga head tagasisidet. Ühiskond on märganud kristlasi, on märganud, et nad suudavad üheskoos midagi tunnistada, et neil on indu, et nad ise indavad oma väärtusi, et nad muretsevad ühiskonna käekäigu pärast teiste inimeste elu pärast ja tahavad abikät pakkuda. Nii et ma arvan, et võimalusi on meil täna väga palju ja soovin küll, et kõik inimesed, kes tunnevad, et Jumal neid on kutsunud, siis see kutsumine on alati ju ka läkitamine. Nii et sõna kuulmine peaks olema ka sõna kuulutamine.
No, see on väga ilus mõte ka intervjuu lõpetamiseks. Soovin palju õnnistust jätkuvale tööperioodile ja ma osun, et kui lähimad kontaktid ja siis juba teeme kokkuvõtteid kevadel võibolla sügise perioodist, ikka sügises tõelisest tööperioodist, et siis on väga ilusaid kokkuvõtteid võimalik teha.
Suur tänu, rohket Jumal õnnistust!
Missiooni kandja.
Mul on hea meel vestelda piiskop Agu Lilleorgu, kes on Nelipüü kiriku piiskop. On algamas uus hooaeg ja 2008-2009 selline töine aeg. Sa tulid just hiljuti puhkuselt, ma loodan, et su puhkus oli hästi. Aga nüüd on uued plaanid ja uued mõtted. Ja õeti nüüd missioonikandja saatena teen väikese järjel pärimise eeti tuleviku plaanidest, mida võiks, ütleme, konkreetselt ka Nelipüü kirik nüüd Eesti kristlastele soovida ja mida on plaanis, et need kristlased, kes nüüd kuulevad seda saadet ja üldse on igatsusega evangeeliumi kuulutuse tööd tegema, võiksid liituda või siis kas praktiliselt või siis juba esmalas.
Head sügise ja hooaja algust kõigile pereraadio kuulajatele ka siit poolt ja tõsid on, et eks see nii välja on kujunenud, et sügisel jälle kõik asjad käivitavad või kuidas selle kohta ütleski kas lastelaul, et septembrikuus kõik on uus. Et eks ta tõsi on, et mitmedki asjad hakkavad uuesti jälle tööle ja käima, et meie kirik on aastaid muidugi olnud ka suviti suhteliselt selline aktiivne, mis puudutab missionitööd läbi meie nende Estonia ürituste, need muidugi nüüd jäävad juba pisut nagu ajalukku, et aga mis puudutab nüüd tõesti ka meie plaane selle aasta alguses üldse ja üldse meie kiriku nagu suundumust ja meie suunda, siis siin on mitmeid asju, mis praegu tõesti on juhtumas ka võtame kas või missionitöö vallas, et paljuski küll, mis puudutab nagu meie kirikut tervikuna, siis meil on olnud väga suur rõhk juba aastaid missionitöö peal väljaspool Eestit. Et seda nüüd küll just enne kõike siis meie lähiriikides ja muidugi nüüd tänaseks on meie missionitöö kasvanud juba ka palju kaugemale. Nii et selles suunas, kui vaadata nagu üldiselt meie viimaseid aastaid, siis meie nagu selline aktiivne missioonifookus on olnud üleüldse väljapool Eestit isegi. Ja siin on olnud mitmeid selliseid väga toredaid uudiseid ka missioonipõldudelt, aga teiselt poolt muidugi, mis puudutab nüüd ka meie kohalikud tööd, siis oleme küll enne kõike pannud nagu rõhku selle peale, et ikkagi kohalik kogudus on see institutsioon, kes on kohal, kes tunneb kohalike olusid ja enne kõike kohalik kogudus on vastutav selle missioni tööes selles või teises piirkonnas. Nüüd selles plaanis on siin mitmed asju juhtunud ja on juhtumas. Näiteks see sügis on üks selline ka algusest peale missioni suunitlusega üritus olnud Ilinevi, mida korraldavad siis meie vene pastorid ja meie vene juhid ja ta on küll niisugune eesti vene keelne ja siin on olnud nii eestlasi kui venelasi, aga ta on olnud selline missioni üritus just nimelt selles plaanis, et ei ole mitte ainult selline ülistusmuusika, mis on nagu inimestele kirikus, vaid on just nimelt sellist evangeelse sisuga sõnumiga muusikat edastatud ja see on läinud nagu vägagi, vägagi vahvasti.
See toimub Tallinnas või on ta kuidagi üle Eesti keskne?
No see üritus tegelikult on väga-väga populaarne venelaste hulgas olnud enne kõike, aga ma tean, et paljud eestlased on käinud seal esinemas, see toimub Tallinnas, aga inimesed tulevad igal poolt üle Eesti küll siia ka kokku.
Kunagi oli üsna hea väide selline, et kõige parem evangeliseerimise viis on uute koguste rajamine. Ma tean, et 90. aastat alguses oli ju, ütleme, Nelipüü kirikus koguste rajamine prioriteet. Ja tänaseks on teatud võrgustik kristlikul Nelipühil olemas, kuskil 30 kogutuse piires. Mis on, kas selles suunas on ka mingisuguseid ideid, mõtteid, kuna praegu just käisin ka evangeelse luterkirku peapiiskopi juures, isegi luterkirikud hakkavad nüüd rajama uusi kogudusi ja teised liidud ka evangeelse kristlikul baptiste kogustel on 3-4 projekti, mis on nagu käivitumas praegu ja valmis saamas võib-olla mõningad isegi sellel aastal. Aga nüüd siis Nelipüü kirik.
See on väga hea küsimus. Möödunud aastakonverentsil käesoleva aasta kevadel me võtsime vastu 3 uut kogudust ja tänaseks on meil siis 31 kogudust täpselt siis Eesti kristlikus Nelipühi kirikus. Nii et ütleme, selles plaanis on tõesti niimoodi, et nüüd mitmed meie tööd formeerusid nüüd siis juba kogudusteks. Sama võrra vähemalt on meil praegult projekte ja võibolla, kui Jumal lubab ja töid õnnistab, et siis ka mingitel hetkedel ka need tööd organiseeruvad nagu kogudusteks juba ja koguduste nime all. Nii et selles plaanis, nagu ma ennemesti ütlesingi, et ikkagi kohalik kogudus on see missioni jõud enne kõike. Seda finantside poolest, seda inimeste poolest ja vaatame kas või apostlite tegude raamatust ja me näeme siiski, et Antiookia ja mitmed teised kogudused muutusid sellisteks ka missioni keskusteks, kust läksid välja apostlid ja kuhu nad tulid tagasi ja jällegi viibisid ka koguduse keskel ja koguduse juures. Nii et selles plaanis kindlasti nagu meie vaatame just nagu koguduste poole ja tahame ka oma missioni nagu fookust hoida nagu just nimelt läbi koguduste. Ja selles plaanis me püüame arendada oma juhte, ehitada oma töötegijaid ja suunata just siis ka oma koguduste inimeste läbi seda fookust ka välja poole.
Mind just huvitab, et kuidas on see õhkkond? Tavaliselt ma just olen hästi kursis Soome vabakiriku sellise koguduse rajamise õhkkonnaga ja mulle tundub, et seal on koguduste sees, on, kui sa juba lähed, isegi ei ole nagu väga kursis nagu nende tegemisest, aga kui tunned korraga, et selline väljaminemise õhustik on seal sees olemas, tähendab ka uute koguduste rajamine, ka väljapoolt nende meede kajastab kogu aeg, kui mõnel kogudusel tekib idee hakata rajama uut kogudust. Seda kohe märgatakse, seda ka tõstetakse nagu üles sellisele palvekilvile kogu kirikuna. Kuidas see Nelipüü kirikul on?
No läbi aegade tegelikult meie kirik on olnud äärmiselt avatud uute koguduste rajamisele, mis puudutab nüüd rajamist. Teiselt poolt, eks ta tõsi on, et me peame arvestama ka samal ajal oma võimetega ja oma reaalse olukorraga, et ilmselgelt me rajaks kogudusi iga päev. Eks ole, aga reaalsus on ka see, et selleks peab olema inimesi ja vastavat ettevalmistust. Ja selle tõttu me alustasime möödunud aastal siis piiblikooliga Masters Mission, kus meil oli eelmine aasta 15 õpilast, see aasta nüüd on 17. Ja selle kaudu samamoodi me tegelikult valmistame ette tulevasi potentsiaalseid töötegijaid, miks mitte pastoreid, aga see on just nimelt ka selline piiblikool, kus me esimesel aastal anname sellise väga fundamentaalse alus sellise vaimuliku baasi ja me väga ei suru sellise töö tegemise peale. Ma isegi tahaks ütelda niimoodi, et me oleme täna suhteliselt noor juhtkond ka, mis puudutab nelipühikirikut ja me vaatame nagu pikema vinnaga ettepoole, et me ei taha väga järske niisuguseid liigutusi teha ja ennast ära rebestada. Me pigem püüame tasa ja targu, aga väga kindlalt ehitada tugevat alust jätkuvalt ja samalt sellelt aluselt ja sellelt baasilt, mis meil on ja selle jõu ja energia kohaselt, mis Jumal on meile tänaseks annud ja kinkinud sellel baasilt nagu ehitada ja sirutada välja.
See, et sa ütled, et noor juhtkond ja et olete nagu tasakaalukas, see nagu ei käi alati elus kokku. Tavaliselt kui noored just rebestavad ennast, et kust teile selline tasakaalukus tuleb noortena?
Ma arvan, et väga palju siiski ka nendelt meestelt, kes on olnud meie eelkäijad. Ja muidugi eks elu õpetab ise ka. Teiselt poolt tahan ütelda seda, et see mõte enne kõik ehitada nagu pikema vinnaga asju või teha asju nagu nii, et need võiksid 20 võibolla 10-20 aasta jooksul nagu tõsiselt hakata nagu head ja sellist tõeliselt nauditavat vilja kandma, et see tähendab muidugi ka siukest vaikset ja võibolla nähtamatu töö tegemist mingis mõttes mingil ajal ja ühel hetkel siis hakkab ka rohkem välja paistma.
No, kui me oleme olümpiaastal, see on midagi sellist, nagu räägid sa sportlastel, et kui selle aasta sportlased, kelle käest ei ootatudki midagi, nähaks olümpiavõid, et 8 aasta pärast. Et see on ka midagi sellist, et täna kasvatame tegelikult tükki aja pärast maitsta seda head vilja.
Eks ta tõsi on, et Jumala riik on ikkagi just ka midagi sellist, mis on nagu Jeesus ütleski, et sa paned seemne mulda ja sa ei näe midagi. Aga mingil hetkel see seeme hakkab kandma orast ja see tuleb juba nähtavale ja lõpuks tuleb sealt ka pea ja vili. Nii et selles suhtes meil ei ole nagu sellised väga äkkilisi asju plaanis. Loomulikult ilmselgelt me oleme väga sellise koha peal või tahame olla teraviku peal ja tajuda nagu ära ka, kus on Jumala vaim suunamas meie tähelepanu ja meie fookust ja meie tegemisi, nii et ja samal ajal, kui meil ei ole ka nagu väga selged suuniseid, siis me nagu ei hakka ka ise tegutsema mingites suundades, mis võivad anda meile tagasilööke ja nende mõnede aastate jooksul, millal minagi olen olnud selle kiriku eesotsas, olen ma juba ka õppinud nii ühte kui teist.
On tõepoolest nii, et kirik ei ole ju eraldi seisev nähtus ühiskonnas, vaid ta on ka ühiskonna keskel. Paljud pastorid on küll nagu täisajaga pastorid, aga paljud töötavad ju hoopis teises kohtades ja näevad inimeste muresid ja probleeme. Ja üleüldiselt Eestis kindlasti ka kirikud loevad ajalehti ja jälgivad, mis toimub ühiskonnas. Mul on mõttes missioonikandja üks saade nagu eraldada, kas nüüd kuus või üle kuu, sellisele ühiskonna teemaatilisel arutelul, kus ka, ütleme, kirikute arvamusliidrid võiksid olla ümber laua, kus toimuks ka, ütleme, vastavalt ühiskonna kriisi küsimustele või üldse probleemidele või ka positiivne küsimus, probleem, annaksid ka sellise kristliku, ütleme sellise arvamuse. Kuidas sa arvad, kas kristlased võiksid rohkem, ütleme, pereraadios, ka teistes raadiotes või üldse minna, et oleks ka raadio hääl või isegi võiks, nagu on laupäevad rahvateendrit, võiks üks kristlane olla ka seal rahvateendrit eridades kristliku häälega?
No tõsi ta on, et ma arvan, kirikud maadlevad ka samal ajal väga mitmete selliste tõsiste väljakutsetega. Sest et ikkagi paljud ärid, ettevõtmed, üks selline oluline kõnehääl nii öelda nendes ettevõtetes paljudes on avalike suhete, kas persoon või isik, kes on nagu see kõneisik. Ja kui on vaja midagi öelda, midagi edastada sõnumit, siis tema edastab selle sõnumi, eks ole. Et ega kirikute nagu need palgafondid ja võimalused siiski on äärmiselt piiratud, et sarnast isikut nagu võtta, kes võiks edastada pidevalt pressiteateid kiriku seisukohti kõik võimalikes seisukohtades. Et ütleme, kiriku juhtkond tihti lugu on ikkagi äärmiselt hõivatud ka oma tegemiste või selliste sisuliste kiriklike küsimustega, et nagu sealt veel ka väljapoole sirutada ja tõeliselt nagu näidata ka oma sellist ühiskondliku sellist hoolivust ja seda, see tegelikult on ka olemas. Ma olen päris veendunud, et mitte ainult üks kirik või teine kirik, vaid tegelikult kõik kirikud ja ma julgen isegi öelda, et enamus kristlasi on väga huvitatud, kuidas ühiskonnas asjad arenevad, mis toimub meie maal, et kui keegi on sellest huvitatud, nii palju kui mina tean, tegelikult on seda just enne kõike kirikuinimesed. Ja see on läbi ajaloo niimoodi olnud. Nii et selles plaanis see ool on olemas. Hoopis teine asi on, kuidas seda nagu välja näidata ja milliste tegevuste või milliste nagu sõnumite kaudu seda teha, kas mingi saate kaudu, mingite tegevuste kaudu. Ma tean, et siin on mitmeid erinevaid asju nagu ka tehtud, et välja pool astuda ja niimoodi, aga eks ta on, et me ikka jääme tihti lugu stoppama kas ressursi taha või me jääme stoppama selle taha, et me oleme hõivatud nii oma asjadega juba.
No ühiskonna minu jaoks on praegu valulised probleemid, kui me näeme, kuidas ka Eestimaa seadusandluses on ju tõsine küsimus, näiteks kas või abielu selline mehe ja naise vahel. On ju nii kavad hääled juba, et peaksime nagu vabastama, ütleme, abielu definitsiooni, et on lihtsalt kahe inimese kooselu, kas siis kaks naist või kaks meest või kaks või üks mees ja naine lihtsalt, et siin oleks noh, ilmselt arutelu, et me kõik kirikud oleksime ühel meile. Ma usun, et Eesti kirikute nõukogus need asju räägitakse, aga see on nagu tipjuhid oma vahel, aga just, et võiks ka ütleme, selline arutelu olla ka kristlasest kuuleja jaoks.
No kindlasti võiks ja tõsid on, et mis puudutab kas või Eesti kirikute nõukogu, nii palju kui mina olen seda kogenud ja seda ka tajunud meie töökoosolekutel, siis me oleme olnud vägagi sarnastel ja väga ühtsetel tugevatel seisukohtadel, mis puudutab väga selliseid kriitilisi, eetilis, moraalseid küsimusi, mis mitmeski mõttes ohustavad Eestit ja nagu piiravad, sest et lähiriikides me tõesti teame, et sellised abielu ja abielususe küsimused on olnud ikka väga suure löögi all, kas või Rootsis.
Ilmselt need ja paljud teised küsimused on, mis võiksid olla nagu siis ka kristlaste mõtteviisis, et kuidas me nagu mõtleme. See ei pea alati tippjuht olema, aga see võib olla kui juba lihtsalt kirikus mõni selline hea, kes oskab kas siis hästi rääkida või on ka kiriku esindaja. On missioonikandja üle 160 saate juba teinud. Ma tean, et olen sinuga teinud ka päris mitmed saated. Kuidas on tundub, kas missioonikandja saade peaks jätkama? Kuidas ta võiks oma mõjuga olla Eesti kristlaskonnas, sest ta põhiliselt saatena on just mitte niivõrd evangeelne kui just kristlaste jaoks ja koguste jaoks üles ehitav. Et kuidas sa tundub, et kas missioonikande peaks jätkama või peaks korrigeerima või mis nõu on ta annad või mida üldse Pereraadiole uuel hoajal ütled?
Pereraadiole ma soovin palju jumala õnnistust, nii et selles pole küsimustki. Ma arvan, me elame Eestimaal üldse heal ajal, meil on kaks kristlikku raadiot siin ja mõlemad tegutsevad ja nii päris kenasti, nii et ma arvan, et igal raadiol on oma kuulejaskond ka ilusesti välja kujunenud või nii. Aga nüüd, mis puudutab missioonikandja saadet, siis ma arvan, et siin on aastate jooksul, ma küll ei ole kindlasti kõiki saateid kuulanud ja nii, aga siin on olnud teemasid üleval, mis on olnud äärmiselt aktuaalsed ja ma usun sellise väga praktilise ja olulise nagu sellise tõstatusega. Võibolla ka kohati on selliseid teravaimaid teemasid tõstetud, mis kas ei ole üldiselt seda soovitud arutada või tahetud arutada või ka sellised küsimusi, mis on valulised ja tekitavad niukest ebameeldivust. Nii et ma arvan, et ega neid raadiosaateid, kus nagu ka neid küsimusi, mis puudutavad nagu meie tegelike probleeme, ega neid nagu küll ma palju ei teagi üldse. Et missioonikandja ma tean, ei ole väga kartnud rääkida asjadest võibolla natuke nii julgema ja teravama nurga alt, et kui üldiselt meedias on nimetatud teatud meediat uurivaks ajakirjanduseks, siis ma julgeks natukene võibolla ka seda missioonikandjat sellesse rubriiki paigutada.
Suur tänu, et sa leidsid aega aasta alguse või õieti tööaasta alguse intervjuuks ja ma usun, et jätkuvatel perioodidel siis kohtume taas ja sa oled õnnistuseks nii Pereraadio kui Kristlaskonna raadiokuulajatele.
Tore, aitäh samuti kõigile raadiokuulajatele, sulle Indrek.
Missiooni kainuudia.
Olen Eesti karismaatse episkopaal kiriku isa Ego Rispeki kodus ja saan küsida 2008-2009 tööhooaja alguses tema mõtteid evangelismist ja missionist ja kõigest sellest, mida kirik on plaanimas, mida võiks muidugi avalikustada ka suuremale kuulajaskonnale ja eespalvete grupile. Mis võiks olla ütleme, selle kiriku selline, kas siis selline missioni mõte või üldse idee sellel uuel hooajal ja kuidas sa võibolla tahaksid kaasa kutsuda siis seda kristlaskonda või siis pereraadio kuulajad kas või?
No kõigepealt ma pean ütlema, et ma esindan ka siin ühte kirikut või liikumist, kus üldiselt me püüame vältida sellist hooajalist, et see on nagu rohkem teatrit ja kinode ala. Et kristlik kirik on nagu tervikuna minu arvates tegutsemas läbi aastaringselt, igal pühapäeval me tuleme kokku Kristuse ülestõusmist tähistama, aga loomulikult ma saan aru sellest, et suviti tekib selline aeg, kus inimesed reisivad, rändavad ja siis me oleme ka nüüd natukene, see on selline ilmalikustumine, et hakkame septembrist mai lõpuni nagu mingisuguseid hooaegasid tegema, kuigi otseselt ma arvan, et võibolla seda võiks isegi sellise Rooma kirja manitsus alla panna, et ärge saage selle maailma sarnaseks, nii et me peaksime väga ettevaatlikud olema igasuguste hooaegade suhtes. Aga ma saan küsimusest, ma arvan aru, et loomulikult ka tulles Eesti karismaatilise episkopaalkiriku juurde, me tegutseme nagu ikka edasi ja mis nüüd puudutab võibolla sellist lähitulevikku või ütleme seda 2008-2009, siis ja evangelismi ja missioni sellist fookus, siis meil on tegelikult üks päris suur projekt praegu kavas. See tuleb meie ülemaailmse missioni osakonna kaudu järgmise aasta suvel ja meil on praegu tegelikult ettevalmistuse tegemine. Täpsemalt öeldes on praegu selline nagu palvefaas, kus me sellepärast väga tõsiselt palvetame ja ka ülemaailm missioni osakond tahab teada lõpuks meie sellist vaimulikku vastust. Nimelt, et tuua siia 60 noort, põhiliselt Brasiiliast meie kirikust, aga samal ajal kui osalised ka Ameerika ühendriikidest ja ka mingi väga väike osa Aafrikast, kes siis oleksid evangelismi ja missioni tegevuses siis kas siis 3-4 nädalat Eestis, ilmselt ühe nädala siis veel ka Lätis ja see oleks, tegutsemine oleks siis ilmselt Tallinnas, Pärnus ja kuna meil on ka suvelaager on juulikuus, siis võibolla ka sinna sisse langeb üks aeg. Muidugi siin on hästi palju ka üks logistikat, see 60 inimest on päris suur seltskond ja muidugi siin on ka programm tuleb paika panna igast muid asju teha, aga eesmärgiks on just nimelt sellised noortepärased üritused, samuti ka teatud mõttes võibolla selline tänava evangelism on võimaluse siin teha ka sellist kontserte, esinemisi, võibolla ka lastele mõeldud programme, on isegi võimalus ka mingisugust nukuteatrit teha. Nii et siin on hästi palju erinevaid asju ja nii et ma olen praegu päris pikka aega juba oleme siin Skype'is ühendudes meie missioonidirektoriga ja võiks öelda, et üle päeva või vähemalt kolmest päevast ühel me tegeleme selliste detailidega siin. Aga nagu ma ütlesin, et praegu on nagu faasis on see vaimuliku selgus otsimine, et kas see on aastal 2009, siis tõepoolest sellisel kuhul toimub. Ja teine asi, mida võiks ära märkida, on siis see, et kindlasti me tahaksime nüüd aktiivsemalt olla selliste programmide nagu alfaprogrammiga vaadata alfakursusega, kuidas me võiksime siin osaleda, millises formis seda just täpselt teha ja kuidas. Nii et need on need kaks asja, mida võiks otse kohe ära mainida. Aga samal ajal ka kindlasti on palju muidki asju veel. Nii et meil oli kevadel väga edukalt toimus Harkujärvel korraldasime esimeskoda kiriklikku laulupäeva, mis oli nagu laululahing, selles mõttes, et meil tuli kolm koori ja siis pärast oli kolme koori veel ühislaul. Ja sellises kirikus, kus siin on 80 liikmeline koor laulab, see on päris võimas vaade. Ja nüüd on selline mõte, et kas siis me jätame selle korda aasta ürituseks, et hakkabki aprillikuus toimuma või teha sellest kaks korda aasta üritus, mis tähendaks seda, et see tuleks siis nüüd kuskil siin novembrikuus ka veel teha, nii et praegu see lõplikult ei ole lahendatud, aga koos sellega loomulikult tuleb kirikusse ka väga palju inimesi, kes tavaolukorras ei käi, et tal on ka teatud evangelismi missioni selline taustsüsteem olemas.
Need koorid on siis, kust kas konkursiga selle kolme hulka pääseb või on see kuskil lihtsalt sa kutsud teatud koore kokku laulma?
No tähendab, siin see valik oli tehtud natukene teissugusel põhimõttel. Kõigepealt meil on üks oikumeeline seltskond, kes me kirikus vahetavahel käib ikka teenimas kaasa ja selle, see on selle vanamuusika ansambel Camerata Vocale ja selle juht Katrin Leete, kes on ise ka väga palju kirikukoori juhatanud erinevaid ja tal on olnud nagu sellised paar koori, millega ta on tegelenud ja siis saigi nagu kutsutud, noh, nagu laiendal korras, et tema tõi siis oma kaks koori kohal ja siis ja teine dimensioon on just nimelt see kohalik tasand, ehk siis meie kõige lähemaks kammerkooriks on Tabasalu ja Tabasalu kammerkoor, nii et selle korra ma ei hakka nagu kaugemale minemagi, et kui me olime juba saanud omale, nagu öeldakse, need koorid paika. Tõsi, ka selle korra oli väärepealt üks koor veel tulemas, aga see jäi nagu ära, see oli see sõpruskond, kes ka laululahingus osales, nimelt nad tulid küll kohale, aga nad olid pidid valmistuma laululahingu järgmises saateks, nii et kui see meil see muusikapäev oli läbi, siis 4,5 tundi oli siin kirikus sõpruskonna laulu kuulata, nad harjutsid nimelt meie juures, aga nad päris ei saanud see tulla. Aga ma arvan, et ilmselt mingisuguses mõttes ta saaks olema selline asi, et siin toimub mingisugune järjepidevus, tähendab, et osakoorid oleksid ilmselt samad, kes on olnud, ja osad osas tuleks siis selline sõna otsas mõttes selline noh, muudatus, et ühe korra võib olla üks ja teise korra mõni teine.
See muusikastiil on selline kamerlik, mitte siis juba midagi sellest kosplitumine sellest asja?
Ei, tähendab jah, see oli, me leppisime kokku, et selle korra me tegime täiesti sellest klassikalised kavad, nii et see oli väga-väga selline klassikaline koorimuusika.
Ilmselt ta kõlas hästi ja sest te kirik kõlab hästi.
No meil on jah selline kirik, kus a cappella laulmine on nagu kõige ideaalsem, nii et ta on statistika või selle akustika poolest on a cappella laulmine on siin kõige parem, meil on 7 sekundit kaja ja nii et selles mõttes ta ei kõlas väga ilusti ja siis oli veel eelmine kord oli veel siin sellise ühislaul oli, mis kõik kolm koori laulsid, ta lendab mesivu poole, see on kui Eesti rahvale väga ilus laul, mis on kahjuks meie laulupidude ja kõikide muud asjade sees on võibolla natukene kõrvale jäänud, et tegelikult on ka selline väga, siis oli tõesti selline, et paljud inimesed ütlesid, et tuli kana nahtu lihu peale, et see oli ka äärmiselt võimas ja kõlav.
Nüüd koguduse rajamise missiooni praktikas on selline mõte või ütleme, ma ei teoriaga võibolla, et kõige paremini inimeste juurde jõuda on uute koguste rajamise kaudu ja Karismaat episkopaalkirik on ju ka mitmeid kogusi rajanud Eesti erinevatesse paikadesse. Kas mingis perspektiivis nüüd sellel hooajal on ka mingi laiendamine või uute koguste rajamine plaanis või praegu on just selline, nagu sa ütlesid, palvvaas või lihtsalt mingi muu olukord?
No tähendab, kui nüüd väga avameelselt rääkida, siis see programm, mida me järgmise aastas suveks nagu plaanime, et seal oli, ma nägin seda bukletti või mitte bukletti täpsemalt seda reklaam ühte sellist teadet, et seal oli ka siis, et milleks need noored tulevad siis Eestisse ja lähevad hiljem ka siit veel edasi, et olid nagu evangelism ja koguduste rajamine. Ja siis oli kirjas, et 1-2 koguduse rajamine. Aga ma arvan siiski nagu meie praeguses reaalses kontekstis ma pigem nagu rõhutaksin, et võibolla siiski oleks olemas olevate koguduste tugevdamine oleks nagu täpsem selline asi. Loomulikult, noh, meie ei tea Jumala plaane ja kavasid, noh, nii täpselt ja kui tõesti tekib situatsioon, et tuleb nii palju inimesi usule, ja tuleb mingisuses muus linnaosas Tallinnas või kuskil mingis enne Eesti kohas. Loomulikult siis me oleme väga, väga tänulikud Jumalele hakkama mingis uue kogusega tegelema, aga praegusel juhul ma ei näe nagu sellist konteksti, et noh, peaks olema kohe kindlasti selle missioni programmi või selle evangelismi ettevõtmise eesmärgiks 1 või 2 siis kogudusrajamine.
Kogudused elavad Eesti maal, Eesti keskel, Eesti probleemidega ja Eesti valudega alati kaasas. Ja sagele oleme kuulnud, et öeldakse, et suht vähe nagu kristlaste ja ise kristlaste juhtide sellist häält on kuulda. Ja mul nüüd missioonikandjana on kavas sellel hooajal, uuel hooajal, nii-öelda kas kord kuus üle kuu, alustada nii-öelda probleem. Vestlussaadet, kus tulevad siis kokku erinevad kirikute juhid või meedialiidrid et kus me võiksime lihtsalt rääkida veidike nendest asjadest, mis Eestimaal toimub. Kas selline mõte on hea mõte, tuleksid sa kaasa või peaks ootama?
Ei, mina arvan, et see on tegelikult päris hea mõte ja noh, ainukene probleem on alati selline puht logistiline, et kui on meil väga selline kriitiline situatsioon, no nii nagu oli ütleme siin 2007 aprilli rahutused või midagi taolis, siis on nagu inimesi kergem kokku saada, siis kõik nagu tajuvad seda või teispidi ka nagu on öölaulupidu, kus on midagi millegu olulise asja tähistamine, aga et kui inimesed siiski leiavad aega ja võimalusi tulla, siis noh, miks mitte ja ma ise mõtlen ka, et noh, et muidugi see on nüüd kahesugune asi on sellega käib kaasas, minu arvates on üks asi on see, et kirik minu arvates, kui ma võtan, mina ikka alati rõhutan seda nelipühipäeva sündmust. Kui nelipühipäev kätte sai, siis kui me seda teksti loema postekude raamatus, siis kõik terve maailm jooksis kiriku juurde, kui me võiksime nii öelda, tulid vaata, mis seal on. Mitte, et nad ei teinud mingisugust reklaamikampaaniad, et kõik siis inimesteni jõuda. Nii et tähendab, mitte kirik peaks niivõrd reageerima sellele, mis maailmas on, aga maailm peab reageerima minult sellele, mis on kirikus. Sellepärast, noh, muidugi on siin maailmas on hädad, katastroofid, õnnetused ja kus kirik sirutab oma käe välja, teeb seda teine kord koostöös ja koordineeritud, see on kindlasti väga vajalik. Niukasi. Aga kui meil mingisugune ühiskonnas toimub mingisugune fenomen ja nähtus, et mina nagu natukene olen selle vastu, et siis kokku me kutsume kõik kirikjuhid kokku ja siis me ütleme mingisuguse seisukoha, et kas me oleme väga vastu või natukene poolt või väga poolt. Et sel juhul ma arvan, et me praeguses Euroopa kultuuri kontekstis siiski meil ei ole sellest, noh, kristliku maailma ruumi selles mõttes enam, et terve elanik kuulub kõik kirikutesse isegi Ameerika Ühendriikides, kus on ja või mõnes riigis, kus on see protsent on väga kõrge, need asju tehakse ka teistmoodi, nii et ma arvan, et siin me poleme natuke ettevaatlik, et see ei muutuks selliseks, noh, kuidas öelda, et me hakkaksime nagu teokraatlik ühiskond üles ehitama, et nüüd kirikumehed ütlevad, kuidas asjad peavad olema ja siis kogu ühiskond kuulaku meid ja nagu tehku siis selle järgi või arvestagu sellega, aga ma arvan kindlasti, et eespalveks ja palveks on kindlasti vajadus kokku tulla, arutada mingid küsimusi ja kindlasti ka eespalve teemasid saab sellisel juhul palju parem edastada.
Üldiselt on niivis, et oodatakse tegelikult veidikene kiriku tegelaste nii-öelda hoiakud. Isegi olen mõelnud, et kui sellised saated nagu on nüüd Laupäevad Vikerraadios ja rahvateenrid, et seal võiks olla vähemalt üks kiriku esindaja nende juures. Aga võib-olla teatud probleemid, mis on ka kiriku sees, ütleme, sisemised probleemid, mis oleks nagu ühiselt, no võtame näiteks sellise valusa küsimuse, mis on kas või abielu küsimused. Nüüd ei tea, kas on abielu definitsioon on muutumas, et on lihtsalt kahe inimese kooselu või mehe naise vaheline, et neid asju arutada lihtsalt oodatakse võib-olla kirikute nõukogu on nagu neid asju ilmselt arutamas, aga siis oleks selline üldsusele ka selline foorum, kus kuuleksid kirikute mõtteid nende asjade suhtes.
No ma arvan, et ega siin midagi arutada ei ole, tähendab kristlik kirik on õpetanud kogu aeg ühte asja, mis on abielu, tähendab, et meil siin ei arutada selle üle midagi ja isegi enamiks riikides, kus on ka need partnerlusseadused praegu läbi läinud, on läinud läbi ikka sellise klausliga, et seda samasooliste kooselu ei ole kuskil abielus ka nimetatud eriti, vaid see on just partnersuhe on selle asja kohta. Et ma arvan, et noh, selle üle ei ole midagi diskuteerida, siin on nagu öeldakse, kirikutel on olemas seisukoht ja Eesti kirikud on konservatiivsed, meil ei ole niisugused liberaalsed kirikud, nii et selles mõttes ma arvan, et diskussiooni võib-olla kunstlikult pole ka mõtet teha.
See on just see küsimus, et kui ühiskond nagu pressib nende asjadega peale, siis paraku ka meie kristlaste elame siin maa peal. Ja see hakkab tungema siia ajudesse ja siis teelt sa vaatad kirikujuhina ja seal tõesti probleemi pole, seal ajud rüsti, sa tegeledki nende asjadega. Aga reaalkristlasena võib-olla teine kord julgustab lihtsalt, et ikka kõik ei ole kadunud, kui nad toevad lehti või kuulad raadiot, kus niivõrd pressib peale need just sellised mõtted. Et lihtsalt ma olen just käinud inimestega vestlemas ja nad teelt ootaksid, et oleks selline julgustussaade asjade suhte, mis ei tunduvad nii konservatiivselt selged, aga ikkagi, et keegi jagaks neid.
No jah, ei, ma saan aru ka, mis sa ütled sellega seoses, aga tähendab, põhimõte on selles, et mina näen pigem, et probleem on võibolla tihti selles, et me nagu reageerime ka üle mõnes asjas ja näiteks me nagu segame ka mõned asjad ära, noh, ütleme, et me elame demokraatlikus siviilühiskonnas, mis tähendab seda, et demokraatia tegelikult ei ole kõige parem ühiskond. Demokraatia on ühiskond, kus enamus otsustab, kuidas asjad on. Ja me tihti unustame selle ära, see on poliitiline maailm. Piibel ei õpeta meile demokraatiat, kristliku kirik ei õpeta meile demokraatiat, vaid see tuleb kuskilt mujalt, eks. Aga see on, nagu Churchill ütles, et on küll väga vilets valitsemisvorm, aga paremat pole me leidnud kuskilt, eks. Ja selles mõttes, kui ühiskonnas on olemas jõud ja ühiskonnas olemas tendentsid, kus lihtsalt demokraatlike, väga demokraatlite vahenditega tunnustatakse näiteks kas või samasooliste kooselu mingisuguses vormis, mida ei nimetada abieluks, partneluseks. Siis ma arvan, kristlastena ei ole meil mõtet hakata nüüd, nagu öeldakse, Tšotil ennast Matrossevi kombel viskama ja võitlema, et noh, et mitte mingi lühul sellist asja ole, sest ma arvan, et kristlik kirik nagu tegeleb mingi teises tasandis. Ma toopsin võibolla näite, mis on natuke teissugune, näiteks abordi küsimus. Noh, kristlastena, ma arvan, või konservatiivsete kristlastena, me oleme abordi vastu, aga väga paljudes kohtades on kristlike kirikute vahel erinevus. Ühed kirikud on abordi vastu, aga teised kirikud on esiteks abordi vastu, aga teiseks nad võimaldavad ka teatud selliseid turvakodusid, teatud selliseid paikasid, teatud selliseid kohtasid, teatud võimalusi nendele teismelistele emadele, kes on rasedaks jäänud, nad hoolitsevad nende eest. Osa kirikud panevad käe puus, ütlevad, et me ei oleme abordi vastu, võt, aborti teha ei tohi, aga mis sus saab, see pole meie asi. Et ma arvan, et võibolla selles osas oleks, ütleme, kristlikul kirikul tõesti sõukene tõsisem sõnum, et nii nagu me tegeleme siis, antud juhul minu näite puhul siis nende rasestunud teismelistega nendele tõesti reaalselt abi anname, et me samasuguse sellise halastuse ja armu sõnumi edastaksime ka nendele inimestele, kes on erinevatel seisukohtade mõningates eetika küsimustes, samal ajal säilitades väga selge ja konservatiivse arusaamise kiriklikult kristlikust arusaamisest konkreetselt nendes küsimustes.
Missioonikandja saate ühe ideena on ka hoida nagu sellist missiooni meelsust koguduses ühe poolt ja ka ütleme nende saadete kaudu sellist missiooni vaimu ja igatsust ja eetsikust meeleolu. Ja kuidas sa tunne, kas missioonikandja sa oled mitmes saates kosanenud juba varematel aegadel, see on üle 160 saade praegu käivitunud, et kas selline missiooni meeleolu või õhkonna loomise saateid on piisavalt või võiks need rohkem olla?
No, sellele võiks vastata nii ja naa, et ühtepidi on alati hea, et on tuleb üles õhutada, tuleb üles kutsuda, tuleb inimesi motiveerida, see kõik on väga positiivne, aga samas ma arvan, et kirikuelul on ka oht, et see, kui me langeme selliste kampaaniat ohvriks, siis see on täpselt, me oleme nagu mingisugune organisatsioon, nii nagu on olemas kaubanduskettidel, on olemas mingisugused hullud päevad ja mingisugused eriti müügiartiklid, kus asi läheks nagu edasi, kus me nagu teavitame selle kristliku kiriku olemasolu mingite kampaaniate kaudu, et minu see on negatiivne, sest kui me vaatame ka seda uudiste läve, mis Eestis toimub, siis oleme ausad, see on äärmiselt kurb, et kristlased ületavad tihti uudiste läve ainult siis, kui nad on millegi vastu. Ja võt minu arvates oleks väga positiivne see, kui me saavutaksime selle, et me kristlastena ületaksime ka uudiste läve nendel kohtadel, kui me oleme millegi poolt, mitte millegi vastu.
Kuulsite täna kolme kirikujuhi mõtteid evangelisatsioonist ja missionist uuel hooajal. Ma usun, et kõik see on üsna põnev. Jätkame võibolla sellel kuul ehk samas liinis, kui nüüd vestlesid kirikujuhid, siis järgmises saadetes tahaksime intervjuusid teha võibolla ümarlauda juba ka erinevate kirikute missionide juhtidega. Ja hiljem pöördume ka kirikujuhtidega või vähemalt kirikute arvamusliidritega ka ühiskonna probleemide juurde. Ja selline seekordne missioonikandja saade sai, ma usun, et see oli vähemalt informatsiooni toov ja tahaksime olla rahva lähedal. Aga kui infot ei valda, siis ei saa olla ka lähedal, nii et esialgu info ja siis juba ka konkreetsed töövahendid kätte ja ikka selleks, et meie Eesti rahvas võiks jõuda tulemuseni, kus ta ei peaks olema oma maailma mõtteviisi poolest üks jumala vastasemaid riike Euroopas. Õnnistus teile ja palletagem kaas kristlased, et meie Eesti rahvas võiks leida Jeesus Kristust kohtumiseni järgmisel teisipäeval.
Missiooni kandja.